Radio Fórum. Před 65 lety začala v Československu v noci na 14. dubna, které se později začalo říkat Bartolomějská, akce K proti církevním řádům. Členové mužských řeholí byli přepadeni jednotkami SNB, STB a lidovými milicemi a převezeni do internačních táborů. Zanedlouho následovala akce Ř proti ženským klášterům. V obou etapách bylo v celém Československu zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno nebo centralizováno 2376 řeholníků a řeholnic. Jak se dnešním řádům daří napravovat obrovské škody, které komunistický režim napáchal v materiální, ale především duchovní rovině? Jak jsou přijímány? Je poslání dnešních řeholníků a řeholnic pro většinou společnost srozumitelné? S pokřiveným obrazem se potýkají i ostatní křesťanské církve. Velkou ránu jim v očích veřejnosti zasadily například restituce. Jakou roli dnes církve mají nebo by měly mít vůči majoritě nevěřících? I o tom bude dnešní radioforum, kterým vás od mikrofonu provede Lucie Vopálenská. Mým hostem ve studiu je evangelický farář Českobraterské církve evangelické Mikuláš Vymětal. Vítej, Mikuláši.
Ahoj, dobrý večer.
A po telefonních linkách srdečně zdravím pana Maxe Kašparu, který je kromě několika titulů a odborností také jáhnem u premonstrátů, pokud mám správnou informaci. Hezký večer.
Přeji vám všem hezký večer.
A také vítám na druhé lince ve vysílání našeho posluchače pana Jaroslava Špundu. Doufám, že se slyšíme a také přeji dobrý večer.
Dobrý večer.
A já se nejprve s dovolením obrátím na pana Kašparu. Jak dnes pohlížíte na onu akci K, jejíž výročí se dnes připomíná? Ona to byla v podstatě likvidace, kterou ústřední výbor strany plánoval už od roku 1949 a předcházel jí vykonstruovaný proces s vůdčími osobnostmi hlavních řeholí, pak byli mučením nuceny doznávat se k protistátní činnosti, poté šli třeba do vězení nebo na nucené práce. Jak to vnímáte z dnešního pohledu a co zatím bylo za tou nenávistí komunistického režimu?
Tak jeden ze znaků komunistického režimu je žárlivost a odpor vůči každému, kdo má jiné stanovisko, než je stanovisko vládnoucí ideologie. A právě z tohoto důvodu byli nepřátelé tehdejšího režimu inteligence, a protože kněží, biskupové a řeholníci byli vzdělanými lidmi, tak právě oni dávali dohromady dva důvody k tomu, aby byli likvidovány. Byl to za prvé onen intelekt a za druhé to byla úplně jiná světonázorová platforma, než která se tehdy nosila. Takže po nich potom následovali kulaci, pak následovali další skupiny obyvatelstva, jako byli skauti, esperantisti a další. Prostě každý, kdo se vymykal té ideologii, musel být zlikvidován. Mm.
Vy jste použil slovo žárlivost, možná by se dalo mluvit vlastně i o strachu nebo o závisti vůči těm chytřejším a tak dále. Naváží jednou reakcí, respektive dotazem našeho posluchače, a sice pana Petra Žůrka, který se ptá, v diskusi a zkoumání komunismu zcela zaniká jeho pseudonáboženská dimenze. Pokud na něj budeme nahlížet jako na pseudonáboženské a pseudosektářské hnutí, kterým možná podle pana Žůrka až do dneška je, mohla být jednou z motivací tak tvrdého postupu vůči řádům pseudosektářská žárlivost na to, co oni nikdy nedokážou? Tak vy jste v podstatě asi už odpověděl, že ano, ale je to správné to takto srovnávat, že vlastně soupeřili spolu jakási dvě náboženství, že i komunismus mohl v tomto smyslu soupeřit s řeholemi jakožto ideová platforma?
Ano, mohl. A teď to budu hodnotit z hlediska, protože jsem povoláním psychiatr, tak to budu hodnotit z toho hlediska psychologického. Ono totiž už ve středověku se říkalo, že ďábel je opice boží, že se opičí po církvi. A oni prakticky měli, tak jako křesťané mají svatou trojici, tak komunisté měli taky tu svoji svatou trojici. Měli Marxe, Engelse, Lenina. Měli také svoji Bibli. měli třeba kapitál, měli i svoje obřady. Oni likvidovali křesťany, kteří měli křest, svatbu, zpověď, biřmování a oni to nahrazovali občanskými rituály. Čili jestliže si položíme rovnítko mezi to církevní a to komunistické, tak to byla v jednom smyslu veliká opičárna. Ovšem chyběl tady ten duch, chyběla tady ta spiritualita a chybělo tady to, co křesťanství nese a nikoliv ten komunismus, který je nesený.
Ta akce K, o které jsme začali hovořit, měla opravdu nedozírné následky a jak v duchovní, tak v materiální rovině došlo k devastaci řeholních budov a znehodnocení určitě značného množství inventáře jednotlivých domů, třeba i uměleckých předmětů a tak dále. Můžete, pane Kašparu, říci, pokud o tom máte přehled, jak se třeba právě řádu premonstrátů daří tyto škody napravovat? Zda se to tedy vůbec daří a pokud to lze. Už třeba premonstráti, napadá mě, promiňte, získali něco z restitucí a rozbíhají třeba obnovu svých poničených majetků?
Ano, budu vycházet ze zkušenosti našeho želivského kláštera, do kterého patřím, a tam šlo o to, že právě v téhleté akci K se jednalo o to, že z té úžasné knihovny želivského kláštera, která měla nevyčíslitelnou historickou hodnotu, byly odstraněny všechny latinské a německy psané knihy a dokonce tam byly i tak vzácné inventáře, jako bylo například pečetě od Jiřího z Poděbrad. To všechno se zničilo a spálilo se v humpolecké textilce právě z toho důvodu, že dělník nepotřebuje nic, co je latinské, dělník nepotřebuje nic, co je německy psané, dělník nepotřebuje žádnou duchovní...
Rozumím. Promiňte, že vám, pane Kašparu, skáči do řeči, ale pojďme ještě zpět k té otázce. Tyto zničené publikace, knihy, to bohužel je v nenávratnu, to je spálené, ale jak je to třeba s tím želivským klášterem a s tou zahradou? Už se to daří nějak obnovovat?
Ano, daří se to obnovovat. Daří se to obnovovat díky dobrému, slušnému podnikání želivského kláštera. Daří se to proto, že se toho ujali lidé, kteří mají znovu smysl pro vybudování. A jsou tady také historické zkušenosti, protože ten klášter byl jednou zbořen, jednou byl vypálen husity a vždycky našel sílu k obnově, takže ta síla k obnově se hledá i dnes. Začíná se tím, co tam bylo tradiční, třeba klášterním pivovarem, dělají se tam koncerty, dělají se tam duchovní cvičení, dělají se tam výstavy. Prostě premonstrátský řád je řádem, který v té církvi šíří kulturu a proto se znovu zaměřujeme na kulturní akce na Vysočině.
Děkuji vám pro tuto chvíli a obracím se na druhého diskutujícího po telefonu. Mikuláš Vymětal ještě chvilinku vydrží. Pane Špundo, vy jste, předpokládám, laik. Našli si podle vás řeholní řády své místo ve společnosti už teď po těch 25 letech? Podařilo se jim nebo daří se jim ukazovat veřejnosti, že jsou užiteční?
Já si myslím, že se to rozhodně řeholním řádům daří, ale ještě se to nepodařilo tak úplně, protože velká část veřejnosti stále ještě nechápe, k čemu by církve mohly být dobré a nechápe, jak je jejich funkce vůbec ve společnosti. To si myslím, že bude ještě pár let trvat, než dospějeme do toho stádia, kdy budou církve přece jen akceptovány širokou veřejností mnohem více, než jak jsou teď.
A jaká tedy ta funkce je? Dá se to? Můžete to říci ve stručnosti?
Tak my můžeme, vlastně církev má několik funkcí, ale jedna z nich je i funkce vzdělávací, další je charita, charitativní a taková ta pomoc potřebným lidem. Co se týká toho vzdělávání, tak to vidím třeba už na základním školství takové nějaké pozvolné seznamování se základy křesťanské víry jako takové. No a co se týká té charitativní činnosti, tam si myslím, že už přece jenom veřejnost trošku povědomí o tom to má.
A vy tedy máte, pokud jsem to správně pochopila, vlastní osobní zkušenosti s prací některých třeba i řeholních řádů nebo církví, ano?
Já jsem přímo členem Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, vulgo mormon, a my právě máme taky docela rozsáhlou charitativní činnost tak ve světě, takže ano, i s tímhle tím přicházím do kontaktu.
Já vám pro tuto chvíli moc děkuji za vaše odpovědi a zůstaňte oba, prosím, i pan Kašparu, ještě na telefonních linkách. Já se nyní obracím na Mikuláše Vymětala, svého dávného spolužáka z Evangelické teologické fakulty. Tímto chci vysvětlit posluchačům, že si tykáme. Ale možná bych měla uvést, proč jsem pozvala právě jeho. Především proto, že je velmi aktivním farářem a v podstatě i veřejně angažovaným. Věnuje se práci s menšinami a takových zase moc není, k tomu se ale ještě dostaneme. Mikuláš, je aktivní, máš současné fungování řeholních řádů a kongregací v Česku. V té Českobratrské církvi evangelické, která je tvoje vlastní, se tedy zabýváš minoritami a s některými řeholami také spolupracuješ. Tak jaké máš zkušenosti?
Tak zkušenosti mám převážně dobré. Řekl bych i takový osobní, že se s řadou řeholníků osobně kamarádím. A ty mé zkušenosti vyplývají z toho, že jsem dělal taky faráře pro mládež a spolupracoval jsem s těmi řády nebo s některými představiteli těch řádů, které se také věnovaly vzdělávání a mládeži, s jezuity a saleziány. Jezuité jsou mi jako blízcí teologií a saleziáni zase těmi sociálními aktivitami. A když jsem se začal věnovat těm menšinám, a když říkám, že jsem farář pro menšiny, tak tím myslím vlastně pro takové skupiny, kterým ty ostatní veřejně třeba nebo některé části společnosti projevují pohrdání a kteří zažívají u nás diskriminaci.
Čili jsou třeba Romové,
muslimové, případně lidi s odlišnou sexuální orientací. A tak jsem jakoby zažíval ty situace, kdy se konaly shromáždění nebo přímo pochody proti těm sociálně vyloučeným lokalitám. Vždycky jsem obvolával ty místní duchovní a hledal nějaký místní křesťany, který by mi pomohli v těch nějakých aktivitách, bohoslužbách na místě, proti kterým jsou ty pochody. A velmi často mi pomáhali nějaký saleziáni třeba. Takže mám vlastně s nimi jako dobrý osobní zkušenosti, že nenápadně jako vlastně prorůstají tu společnost a pomáhají vlastně k formaci vlastně řekl bych jako moderních evropských křesťanů.
Ona každá ta řehole je trošku jiná, každá je vázána na trochu jinou spiritualitu, čili hraje to významnou roli právě třeba v projektech, kterým se věnuješ a pro úspěch těch aktivit. Je to tak? Je to velký rozdíl?
Tak pro mě je teda vždycky jakoby důležitý, abych měl nějaký ty místní spojence. A mám zkušenosti skutečně s různýma řádama. Každý ten řád jakoby vychází z jiný spirituality, takže i mají jiný myšlení víry. A někdy to myšlení víry mi moc blízký jakoby není. Třeba u Dominikánů ten novotomismus je mi dost cizí, u jezuitů je mi to naopak docela blízký. Ale v praxi pak to znamená, že když ty lidi jsou ochotní třeba při bohoslužbě zvonit na věž svého kostela, na podporu tými bohoslužby a jsou to dominikáni a můžu u nich mít shromáždění v jejich prostorách, tak jsem jim jakoby vděčný, přestože jako vlastně my zas tak blízcí nejsou. Stejně tak jsou různí evangelíci, kteří teologicky mi blízcí nejsou a osobně se s nima kamarádím a pomáhají mi a podporují mě.
Teď jsme mluvili o duchovních a o věřících. Jestli jsem to správně pochopila, tak ty asi přijdeš možná i častěji než jiní faráři do styku jak se zástupci jiných církví, ale možná i s lidmi nevěřícími. Mění se nějak podle tebe přístup nevěřící většiny vůči duchovním?
To je taková jako otázka poměrně složitá, protože ty změny jsou vždycky jakoby různý a ta většina je rozdrobená na různé menšiny. Řekl bych, že církev se za těch posledních 25 let našla nějaké místo ve společnosti, přestože je část té společnosti, kterým se to moc nelíbí, mají pocit, že mají to místo zbytečně vysoký, že by měly mít jakoby ty ambice církev trochu nižší. A na druhou stranu, tam, kde ta církev dělá vlastně jako nějakou aktivitu ve prospěch společnosti, tak je to taky docenováno a jak už to tady zaznívalo, tak třeba i ve věcech kulturních, vzdělávacích A domnívám se, že vlastně i spiritualita je něco, co část společnosti jako docenuje. Myslím si, že církev má taky své rezervy, že se tady nemluvilo o papeži Františkovi, který právě taky připomíná potřebu vlastně dialogu toho světa těch věřících s těmi takzvaně nevěřícími, který ovšem neznamená to, že jsou nemorální nebo že jsou špatní. Naopak mají těm věřícím jako co dát a mají být bráni jako takový rovnocenní partneři a naopak mohou s tou církví dobře jako spolupracovat, si myslím.
Já bych připomenula, že skutečně jsme začali zločiny komunismu, mezi které lze tu akci K do zajista zařadit, ale už uplynulo 25 let, už je možná na čase neházet všechno jen na ten minulý režim. A co tedy, kde jsou tedy ty církevní rezervy? Co bys třeba církvím vytknul, katolické i evangelickým? V čem by měli přidat? Já vím, že je to zase taková těžká otázka.
V čem by měli přidat? To někdy ty církve jsou vlastně takové jako unavený a teď se na ně kladou další nároky, co mají dělat, že mají rozdat všechen majetek.
No třeba,
říkají jim to lidi, kteří mají mnohem větší platy než ty faráři. Mě to říká často třeba, se o tom bavím s místo starostů v městě, kde jsem taky farářem. A v podstatě si myslím, že by měli získat takový to sebevědomí, protože se tady bavíme o charitě a vzdělávání, že vlastně mají témata, které nikdo jiný nemá. To jsou témata jako víry, království božího, vztahu k Bohu a nebát se za tu jakoby víru. Neukazovat ven jenom ty věci, které jsou prodejné v jakýkoliv společnosti, doceňované, ale právě to, co je takové, to jedinečné. Dobře, vlastně ty charitativní věci dokážou dělat třeba i lec, který neziskovky, to jsou moje zkušenosti, to nemusí být jenom jakoby lidi církevní. Tak jedna věc je ta spolupráce tedy mezi těma církevníma institucemi a těma necírkevníma, kde mám pocit, že ty církevní jsou často ty spolupráce schopnější než ty necírkevní, třeba ty neziskovky, které mezi sebou často soupeří v tom sociálním poli, ale v tom jsou rozdíly a někdy můžou i ty církevní dost soupeřit. A ta druhá věc je pak jakoby to jedinečný, co je pro církve a to je vlastně jakoby to téma vlastně jako vztahu k Bohu a víry a třeba i tak jakoby záležitost toho, že jako stojí církev jako každýho jedince, jako Pán Bůh taky stojí o každýho jedince.
Říká evangelický farář Mikuláš Vymětal. A já se nyní opět obracím na naše hosty po telefonu. Začnu nejprve třeba panem Jaroslavem Šundou. Prosím, měli by podle vás církve v něčem přidat, a já se teď ptám cíleně, směrem vůči sekulární veřejnosti, vůči nevěřícím, je něco takového?
No tak možná by mohly být více otevřené. Přece jenom se mně někdy zdá, že církve jsou tak trošku jakoby svět pro sebe, ale měli by rozhodně možná přidat v té otevřenosti vůči lidem a prezentovat se nejenom uvnitř kostelu, ale i navenek.
Čili možná více komunikovat?
Určitě více komunikovat s veřejností a vysvětlit, proč třeba právě teď bylo nutné, aby proběhlo to vypořádání církevního majetku a tak dále, protože myslím si, že tady řada lidí tuhle tu věc nepochopila. Proč to bylo potřeba a co se stalo a tak dál. Takže
ano, to téma restitucí skutečně imidži církví neprospělo, ba velmi uškodilo. Teď to ale bude opravdu jen a jen na nich, zda se svěřeným majetkem zvládnou hospodařit. Neobáváte se toho do budoucna? Jak velký problém to podle vás může být?
No, já si myslím, že to do budoucna, když to dobře církve vysvětlí, takže by to už potom neměl být až takový problém. A co se týká toho hospodaření majetku, máte pravdu v tom, že s tím majetkem, že to, jak s ním církve naloží, je čistě jejich záležitost. Neměla by jim do toho vláda zasahovat, ani stát by toto zasahovat v žádném případě nějak neměl. No, ale jsou tady církve, které jsou tímto poškozeny a prostě nedostávali přitom od státu nic, jo? To se třeba právě týká naší církve, která v restitucích nestratila
nic.
Totality žádný majetek a teďka prostě i my tím hledím tak trošku trpíme.
No ale nedostanete peníze? Dostanete, ne?
Myslím, že tam, že jsme o peníze nežádali vůbec ani o žádné, takže my jsme plně soběstační, církev je plně samofinancovaná z desátku, které hradíme jako věřící a není tady důvod, abychom něco dostávali od státu. Myslím, že ani my, ani adventisté sedmého dne, ani Svědkové Jehovovi, myslím, že my jsme minimálně tři, kteří prostě nedostanou od státu ani korunu.
Tolik Jaroslav Špunda, moc vám děkuji, pane Špundo, za váš čas a za vaše odpovědi. Díky, naslyšenou. A já se ptám pana Maxe Kašparů, měly by podle vás církve a církevní řády v něčem přidat, v něčem fungovat lépe směrem do sekulární společnosti?
Tak já bych to neviděl v žádné veliké aktivitě zatím, protože na to ta církev nemá. Svým způsobem je v dětských letech po té revoluci stále, možná už se dostává do puberty. Já bych to viděl v trošku jiné rovině. Sám zakladatel církve hovoří, pokud o církvi mluví, jako o soli nebo fermentu. Fermentum to je kvas. A jak sůl, tak fermentum, kvas, tak toho stačí v jídle, aby bylo velice, velice málo. A přesto tomu jídlu dávají chuť, dávají mu obsah a jsou nepostradatelné. Sůl v kuchyni je nepostradatelná, kvasnice také. A Kristus jako zakladatel církve k tomuto tu církev přirovnal, čili stačí malé množství, stačí, aby dávala to, co je jejím úkolem, aby vlastně dávala tu chuť a aby také dávala určitý růst, a to je ten kvas. A pokud by tento úkol splnila, tak by nebyla solí, která by se měla vyhodit a pošlapat, jak o ní také Ježíš mluví, měla by vlastně to společnost, ve které je a ve které působí, by vlastně měla i tento její úkol chápat a ona sama by pro samé začátky teď měla hospodařit v těchto dvou smyslech soli a kvasu a využívat k tomu i ten majetek, který jste jí spravedlivě vrátil.
Sůl a kvas, říká Max Kašparů, psychiatr, teolog a také jáhen řádu premonstrátů. Já vám rovněž moc děkuji za váš čas a za všechny odpovědi. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Radioforum. Posloucháte Radioforum, kontaktní pořad Českého rozhlasu Plus. Pokud chcete položit dotaz faráři Mikuláši Vymětalovi nebo projevit svůj názor k dnešnímu tématu, ptáme se, jakou roli mají dnešní církve, můžete tak učinit. Stačí vytočit číslo 22 155 27 55. Opakuji telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Plus. Je to 22 155 27 55. Tak a já se, než se dovolají první posluchači, já se znovu obracím na Mikuláše Vymětala, evangelického faráře. Jakou roli by eventuálně mohla hrát ta větší komunikace a vyjadřování se třeba církevních představitelů k nějakým důležitým společenským tématům? Já samozřejmě vím, že hlavní úlohou církve je zvěstovat, přinášet zvěst, samozřejmě obhospodařovat tu obec věřících, to je úkolem duchovního, ale k mnohým společenským tématům se duchovní nevyjadřují nebo vyjadřují velmi málo. Je to dobře? Neměla by být církev více slyšet? Její představitelé častěji se objevovat na veřejnosti?
Tak záleží na tom, jestli mají co říct. To je taková ta první věc. Já si myslím, že církve by měly přispívat k zvyšování sociální citlivosti ve společnosti a že se o to snaží taky. A dost často to příliš neumí, když hledám třeba nějaké prohlášení církví, co jsou k nějakému tématu, například ke vztahům křesťanů a muslimů, tak najdu velice pěkné věci, ale musím to dlouho hledat na internetu a často to nedokážu jakoby dostatečně v té společnosti prosadit, aby vlastně zazněla nějaká třeba alternativa, která je třeba k většinovému názoru.
A není to třeba i problém médií? Je to možný?
To je podle mě propojený. Jedna věc jsou média, a druhá věc je pak, že s tím třeba církve neumí pracovat. Jako nadávat na média je hrozně snadný, takže to nechci úplně jako opakovat, že média chtějí vždycky jakoby nějaký ty věci, které pohnou emocema, sledují opakující se nějaký stereotypy, nevnášejí často moc jakoby novýho, ale jsou tak jako lidi, kteří s těma médiama umějí jakoby dobře pracovat a ty si ta média tak jako oblíbějí a ty dokážou přinášet nový témata. Třeba bych připomněl Tomáše Halíka, který jakoby několika slovy dokáže jakoby vníst opravdu nějaký nový pohled a ta média to vlastně jako ráda přijmou. Je otázka, jestli to třeba ty lidi, kteří mají na starosti PR církve, jakoby, jestli to dokážou dostatečně s těma médiama spolupracovat.
Dovolila se nám paní Rotová. Hezký večer.
Já vám přeju hezký večer. Jsem ráda, že jste vzpomněl na pana Halíka, protože on je skvělý a myslím, že jednou jeho hlavních myšlenek je krok ke sjednocování církví. Ale spíš jsem chtěla se zeptat na jednu věc, jestli to přece jenom není příliš namáhavé se zde detailovat a vyjadřovat, protože v době, kdy před válkou nebo tou druhou světovou byl vlastně jediným informačním zdrojem pan farář, který byl dělaný pan řídící. Jenomže dneska se všechno hodne z televizí, z rádí. Takže si myslím, že toho vyjadřování o čemkoliv je příliš.
Takže kde vy vidíte, kde vy, paní Rotová, třeba vidíte tu důležitou roli církve?
Spíš v takové zviditelnovace, v takové té rovné práci pro člověka. Určitě, nebo i o tom podat svědectví, nebo o tom informovat. Vím, že existují domy pro seniory, kde už pracují řádové sestry, ale tohle neví. A ještě jednu věc bych chtěla říct, že vy to budete mít jako církve velice obtížné v době, kdy už dojde k úplnému odloučení církve od státu, protože vy už nebudete pobírat platy a budete muset žít z toho, co obhospodaříte. Váš pan kolega to už dokáže, jo?
Tak.
Ale mně to přijde hrozně namáhavé, jo? Protože jenom údržba těch kostelů, to stojí spousta peněz.
Ano, děkujeme moc krát, paní Rotová. Bohužel nás trochu tlačí čas. Díky vám za účast. Já chci rovněž poděkovat všem, kdo nám píší, buď na naši internetovou stránku, nebo na facebookový profil. Třeba paní Blanka Vorlíčková nám napsala cosi podobného, že v současném stavu proticírkevních nálad bude například velmi těžké, aby se role církve nebo církví zlepšila. Ta otázka, jakou roli má mít církev a co by vlastně měla dělat lépe, ta je možná zajímavá i proto, že počet věřících setrvale klesá. A jestliže hlavní rolí církví je zvěstovat, tak je otázkou, aby bylo komu. Takže trápí tebe, Mikuláši, tato otázka, nebo máš stále plno práce a plný kostel?
Tak plno práce mám. Když hledám jako ty nové cesty sociální, tak se mi dost často naplní kostel. Třeba teď na Velikonoce jsem u Martina ve zdi pokřtil 7 lidí, z toho byly 4 romské děti, 2 neromské a vlastně se zase naplnil ten kostel. Takže si myslím, že často to, co je plné a prázdné, se může jako rychle proměnit. A obecně bych řekl, že pokud hledíme na ty věřící z hlediska plnosti kostelů, tak
je to
počet věřících naopak neklesá. Já jsem vstoupil do církve za komunismu, kde tam jako skutečně jako by starší lidé vzpomínali, kolik nás bylo za mladá, znám to z fotografií, ale sám jsem ty přeplněný kostely nikdy nezažil. A naopak už tady zaznívalo to podobenství o kvasu a soli, že stačí jakoby málo lidí, i poměrně malá část společnosti může tu společnost opravdu výrazně ovlivnit. A v tom vidím jako smysl církve, jako menšina, když ovlivňuje většinu.
A to byla poslední slova dnešního hosta Radiofóra a byl jím Mikuláš Vymětal, evangelický farář. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská. Naslyšenou.